Nähtamatu maailm.
Tere armsad raadiokuulajad, käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Ja tänases saates on meil siis vestluskaaslaseks taas Allan ja Janno, minu nimi on Märik Aus ja me räägime, õigemini jätkame seda teemat, kuidas leida Jumala plaan, kuidas leida Jumala tahe ja kuidas me võime siis erinevaid kirjakohti mõista, kus piiblis on antud ka sellised juhtnöörid selle jaoks, mida tihti peale, ütleme niimoodi, ilma pühavaimu ilmutuseta ja sellise avamised on väga raske võibolla mõista. Et me ennem siin just rääkisimegi sellisel huvitaval teemal, mida kindlasti Janno tahab kohe alustada, et üks selline põhjus, et üldse Jumala tahe saaks nii-öelda ilmsiks meie elus. Me näeme, et Jeesus ütles, et salga ennast maha, salga ennast, pane ennast nii-öelda maha ja tule ja järgi minda. Ja ta ei olnud seda täpselt selliste sõnadega, aga mitmes erinevas kirjakohas tuleb selline mõiste nagu välja, et mida sinu jaoks, Janno, tähendab, et me ju kõik tegelikult tahame käia Jeesuse järgi, ma usun, ja me tahame, et Jumala parim plaan meie elus teostuks. Mis sinu jaoks see konkreetselt tähendab, et pane maha ennast või kuidas sa seda mõistad?
Ma ei oska seda mõista, ma oskan seda enese mitte mõistvist julgustada ainult või õigustada ainult selle väitega, et lapse meelsed ei saagi paljudest asjadest aru, aga nad peavad nendest asjadest nagu lihtsalt minema nagu hooga oma nii-öelda intuitsiooni või lapse meele või usu, õige elab usust, ütleb piibel, eks. Et küsimus on, et sellest lapsemeelsest usust, et ma saan sellest niimoodi aru, et minu oma elu segab mind. Minu oma elu sisaldab siis ambitsioone, sellised tahtmisi, meeldimisi, mittemeeldimisi, kriitilist meelt, mis siis ka üldiselt ei kuulu lapsemeele hulka. Enam lapsemeeles ei ole eriti palju kriitilist meelt. Aga sealt nagu tuleb see, et jõuad selleni, et see igapäevane, et salaku ära, salake igapäev ennast ära, võtke rist, et nii-öelda surm igapäev. Kas me siis ütleme siis surm meie lihale või kuidas me seda tahame mõista, aga surm meile nii-öelda endale. Et see vabastab meid sellest siuksest asjast, mis lükkab ja tõmbab meid hästi palju. Kui see meie jaoks osutub reaalsuseks, et kui me saame nii-öelda enda elust nii-öelda igapäev regulaarselt lahti, et kui tunneme, et mis nagu täiskasvanutel, ma ei tea, võibolla teil ei ole niimoodi, aga minul on küll seotud ise enda elu hästi suure annusse osa sellest sisaldab põdemine. Et ei ole selline nagu peaks, eks ole. Aga kui mul seda ei ole, mul ei ole ka millegi üle põdeda. Mul jääb üle ainult kõik on Kristuses, kõik on hästi.
Kas sa mõtled selle põdemise all nagu selle maailma standardite järgi mingisugus sellist mõõdupuud, et kui sul läheb, me rääksime siin üleelmises saates ka sellest, mis tähendab olla edukas kristlane ja jõudsime sinna maani, et edukas on see, kes käib Jumala tahtes ja on saanud aru, mida Jumal temalt tegelikult ootab ja mitte see ei ole edukas, kes on võibolla väliselt midagi endale saanud sellise suurema võibolla sissetuleku või materiaalse mingisuguse kindlustatuse. Et selle kohta ütles Jeesus väga selgelt, et kõik see materiaalne maailm meie ümber on see, mida taotlevad paganad. Samast aga ei öelnud, et meie sellest ilma peaksime olema. Ta ütles, et te saada seda peale kauba, kui te otsite esite Jumala riiki. Ja tihti me nagu vabandame ennast ka sellega välja, et loomulikult ka Jumal ei jäta meid ju millegist ilma ja Jumal varustab ja see on teatud mõttes ka õige. Aga kui sügavale me üldse nii-öelda oleme julgemas kristlastena, et minna just nimelt selle järgi, nagu sina ütled, et kui sa nagu loobud oma elust või paned maha oma elu, et võibolla me peaksime sügavuti ka selle mõiste lahti mõtestama, et missugusest elust on siis jut, millest me loobuma peaksime. See ei tähenda ju seda, et me peaksime tahtma füüsiliselt surra või füüsiliselt soovida kuhugi nii-öelda võibolla metsa minna ja seal elada kuskil voodlinad ümber ja koopas ja loobuda kõigest maisest elust, et sellised äärmus on ju ka nähtud ja ka tehtud usu nimel ja väga jubedad tegusid on tehtud usu nimel. Nii et selles mõttes, et rääkisime siis sellest, et väga keeruline on teatud mõttes mõista seda kirjakohta, kus Jeesus ütleb, et andke ära oma elu või kaotage oma elu, et te leiaksite selle jälle või et kes annab ära oma elu, see leiab nii-öelda Jumala elu. Et mida selle oma elu all siis on mõeldud või kuidas, mida me siis nagu mõtleme selle all, et kas see on mingisugune välisne, praktiline, materiaalne väärtus või see on meie oma tahtest loobumine, et me nagu ei tohigi midagi soovida või unistada või tahta. Et üsnagi selline keeruline tegelikult seda mõista ja seda on kahtlemata ka mitmeti mõistetud, sest on ju väga palju ka usu nimel igasuguseid äärmuslikke selliseid sekte välja kujunenud, kes tõesti lähevad ja elavad väga askeetliku elu ja samas ei tood see sugugi au Jumalale ja lõpeb kuidagi väga kurvalt või traagiliselt või tõsiselt ja sellepärast ma arvangi, et võib-olla ka raadiokuulajatel on sellised küsimused, et mida sellel on siis mõeldud, et ühes teises kirjakohas lausa Jeesus ütleb, et kes ei vihka oma elu, samas ta ütleb, et armasta ligimest nagu ise ennast, et need on natuke pealt näha sellised vastuolulised küsimused. Et kuidas teie seda mõistate? Mis tähendab siis ära anda oma elu, mida see sisaldab? Mis tuleks teha siis?
No jah, kui me Jumala tahet avastame enda jaoks ja saame nagu aru, mida Jumal tahab, siis me leiame enda seest nagu sellise konflikti. Et ma just, et ma olen ainuke, kes on enda seest leidnud sellise konflikti. Ja see on siis konfliktis sellega, mis ma nagu ise tahan. Või kuidagi minu sellised täiesti enda plaanid ja sellised igatsused ja eesmärgid. Ja siis tekib küsimus, et mida ma siis teen? Et tahe kui selline, ma olen kuulnud sellist, noh, ma ei tea siis, teoloogilist väljendit või kuidas seda nimetada, et inimese tahe peab olema murtud. Mis siis peaks seda tähendama, et sinu oma tahe peaks olema murtud, et teha Jumala tahet. Et see vist ei ole kõige parem viis seda öelda, et tegelikult su tahe peab olema täitsa alles. Et murtud tahtega inimene ei tee siis nagu üldse mitte midagi. Aga su tahe peab olema see sama, sa pead tahtma seda sama asja, mida Jumal tahab. Ja nüüd siis see enda ära salgamine ja selle risti enda peale võtmine iga päev ja siis Jeesuse järgi tähendabki seda, et sa salgad ära selle ego ja selle iseka igatsuse ja iseka tahtmise ja allutad ennast nii nagu Jeesus seda tegi, et isa sinu tahtmine, mitte minu tahtmine, et ma parem meelega teeks teist moodi, aga selleks ma olen siia tunnud, et sinu tahtmist teha. Ja see põhimõte siis ongi, et kui me tahame Jumala õnnistusi perida, et meil läheks hästi ja me oleks siis, nagu siin teemaks on, edukad olla, siis meil on kasulikum igal juhul teha, isegi kui me kõigest aru ei saa seda Jumala tahet. Ja allutada või loobuda sellest meie enesekesksest mingisugusest plaanist ja asjast, mis läheb siis Jumala asjaga vastu ollu ja teha seda Jumala tahet. Ja see on rist ja tegelikult see on kannatus. See on nüüd osa sellest kannatusest, mis siis Jeesus on kutsunud meid üles ka kannatama nagu. See on nüüd osa sellest hinnast, millest on räägitud, et mis me peame nii-öelda maksma, et siis kuskile vaimulikult jõuda ja mingisugust vilja hakata siin elus kandma. Ja see on midagi, mida me peame tegema küllaltki tihti, et isegi kui me edasi areneme, me leiame, et ikkagi on kuskil mingi konflikt, mida ma siis ise otsustan, kuidas ma selle lahendan, kummas suunas see siis nagu läheb, kas see läheb nii nagu Jumal tahab, kas ma kuulan sõna, kas ma teen tema tahtmist, ma teen mingit oma asja. Ja see ongi see rist, see on see, et sa annad selle surma selle, mis on Jumal tahtega vastuolus, või annad selle ära nagu.
Aga kus ma tean, mis on Jumala tahtega vastuolus?
No tavaliselt see tuleb välja või peaks tulema välja Jumala sõnast. Ja üks sõna on siis see, mis on meil kirjas, kirjalikul kujul nagu kättesaadav. Teine on siis midagi, mis on tal sinu jaoks isiklikult.
Ma pidasin ilmselt seda teist silmas sellepärast, et iga kristlane, ma usun tänapäeval omab kodus piiblit ja teab, mida piibel räägib, kui ta vähegi viisib seda uurida. Aga näiteks kas või töökohad, kui sul on näiteks valik Jumala kutse või mingisuguse töökoha vahel, mis on nii-öelda selles ühiskonnas vajalik, et kuidas ma siis tean, millist asja valida, kui mul piibel otsaselt ei ütle minul isiklikult, mida mina peaksin tegema.
No jah, siin me läheme juba nende selliste, ma ei tea, päris kõrgpilotaasiks seda ei saa nimetada, aga see on midagi sellist, kuhu me siis areneme selles mõttes, et me hakkame lõpuks vahet tegema selliste nii-öelda peaigatsuse või sellise ja siis see, mis tuleb meil kuskilt peast või kuskilt väljaspoolt või mis tuleb vaimust või ja Jumalalt, eks ole. Ja kui sa saad aru, kui sa tunned nagu Jumala tahet ja tunned Jumala häält, siis sa hakkad aru saama sellest, mis tema tahab sinu jaoks ja mis on see õige. Üks asi, mis mina olen enda juures märganud, et kui sa vähegi nagu oled aus enda vastu, siis sa tegelikult nagu tead. Siin on veel mitu sellist nagu nüantsi, mis seda aitab kaasa nagu Jumala tahet sinu isikliku elu jaoks selgelt tajuda. Üks nendest on see, et või oota, ma ütlen seda kõigepealt sellise asja, et tegelikult Jumala plaan ja Jumala tahe sinu jaoks ei ole üldse raske teada saada. Me teeme selle nii müstiliseks, et oh, Jumala teed on nii ette ära arvamatud ja keegi ei tea kunagi ja umbes niimoodi ja mis iganes juhtub ja siis see on õige, noh, sellised õpetused ka kuskil, eks ole, aga tegelikult Jumala plaan on hästi lihtne teada saada. Nüüd see asi, mis juhtub tavaliselt, see, et me ise teeme paremini. Eks ole? Ja sellepärast, kuna me ise teeme paremini, siis me ütleme, oo, Jumala plaan on nii raske teada saada. Kui me sellest ütleksime nagu ära, loobuksime sellest, kui me nüüd sellest asjast saaksime üle kuidagi, siis oleks maru selge järsku kõik. Aga see ongi see sinna see nii-öelda koer nagu maetud ongi, et me ei taha seda teha. Me teame ise paremini. See on üks asi. Teine asi on see, et sellest tulenevalt, et Jumalal ei ole mõtetki sulle nii-öelda rääkida midagi ennem, kui sa oled nõus tegema ükskõik mida, siis ta ütleb sulle. On ju loogiline. Mis ta sulle muidu siis hakkab rääkima midagi? Kui sa oled nõus tegema ükskõik mida, siis ta saab sulle hakata rääkima asju. Ja tihti lugu ongi niimoodi, et me ei kuule Jumalalt või ta nagu ei räägiks midagi sellepärast, et Jumal teab, et me nii kuni ei tee seda. Nii. Ja kui ta meile ütleks seda ja siis me ei tee, siis me oleme vastutavad veel sellest, et me ei tee seda, et me oleme sõna kuulmatud. Nii et ta ei saa meil öelda, nagu võibolla isegi mingis mõttes säästab meid, et meil ei oleks seda vastutust. Nii et see oluline asi, millest me peame nagu üle saama või hakkama saama, on see, et me peame kõigepealt olema nõus siis tegema ükskõik, mis ta meilt küsib. Siis ta saab hakata meile rääkima. Ja teine asi on see, et me peame olema piisavalt nii-öelda üles ehitatud vaimulikult. Et kui see asi, mis ta meilt küsib või mis ta ütleb, et tee seda, et see ei käiks meil liiga üle pea, sest muidu me kukkume lihtsalt nagu näoli maha, on ju. Ja loomulikult ta kohe ei tule mingi suure asjaga lagedale ja kõik sellised asjad, aga need on sellised paar sellist põhimõtted, mis ma usun on kindlalt olemas või kehtivad.
Ma usun, et me jõudsime just selle sama punkti juurde tagasi, mida ma enne Arnold küsisin, et mida tähendab tegelikult see oma elu ära andmine ja sa just jõudsidki täpselt sinnamaani välja, et öelda, et selleks, et üldse Jumala tahet tundma saada, et tema häält isiklikult kuulda, ma mõtlen oma kutsumuse suhtes, ma ei mõtle mingisuguseid selliseid väiksemaid nüansse, ongi vaja tulla tema juurde ja tingimusteta tegelikult kõik see elu kõigepealt maha anda ja temale üle anda, et tema võiks hakata siis andma tagasi seda, mida tema peab oluliseks sinu elu jaoks. Aga Janno, sul olid väga head mõtted ennem seoses sellega, mida sa siis nii-öelda selle oma elu äraandmisega ka silmas pidasid.
Praegu mõtlen seda, et me sageli oleme selles olukorras, mida meile soovitatakse mitte teha, et meil kumbki jalg on erinevas paadis ja ei pea suur meremees olema, et see kadalvärk siuke ebastabiilseks nagu tunnistada. Et me igaks juhuks me oleme õpetatud selliselt riske maandama ja paraku kahjuks me ei taha üks suuremaid hirme, mis meil on inimestena ja see on jälle meie enda isikliku eluga ja minaga ja oma enese teostamisega kõigega seotud on hirm lolliks jääda. Ja seda me nagu tõesti ei taha sellepärast, et sellega on meil kõige raskem ise endaga vastakuti siis seista, et on need teised inimesed siis nad vist maada veel on, aga mis ma ise endale ütlen? Kui ma ennast ise hukka mõistan ja kui mul justku veel vilksamise see mõte käis ka ennem peast läbi ja kui siis pärast lähebki nii, nagu ma mõtlesin, et no mis siis saab? Ja sellepärast me siis proovime riske maandada, et teeme natuke seda, teeme natuke teist ka, sellepärast, et noh, et oleme nagu usklikud ja oleme mõistlikud ka, et noh, et on öeldud ju piiblis kirjakohad ikka, et tuleb kained olla ja kõige kainusega nagu suhtuda asjadesse ja siis Jumal on andnud meile mõistliku meele ja siis sagelime nagu need selle kainuse ja mõistliku meele paneme nagu selle oma elu nii-öelda nagu rakmesse, et hästi raske on juba eristada seda, mida Allan ennem rääkis, et noh, et mis mõttes millest me loobume, et mis on millestki ole vaja loobuda, et kõigest peab kinni hoidma ja sa ei tea, mis sul kunagi õnnestub, millele siis saab kogujast leida julgustava kirjakoha, et tee seda ja teist ja sa ei tea, mis sul õnnestub, et noh, et tee kolmandat ka, kui jaksad, noh, et või neljandat. Et ühesõnaga pane kõik rauad tulla ja ära millestki nagu loobu, kui vähegi võimalik on. Ja sellised Abrahami moodi sellised poja offerdamise lood, noh, need on sellised tõsised äärmused meie jaoks ja meie nagu inimestane ikka proovime sellist asju vältida. Et võibolla need on sellistele, noh, me pigem loeksime sellest Abrahamist nagu piiblis, et võimalikult parem kui see meie elust endast võibolla nagu inimlikult kaugelt mööda läheks, et ei peaks isegi sellist sorti inimesega nagu kokku puutuma, et äkki hakkab külge. Sellised me oma inimese mõistuses oleme, sest et me ju tahame sellised tasakaalukad olla ja lugupeetud ja kes meis nüüd on see, kes ütleb, et temal ei lähe teist inimest arvamus korda, kuigi Jeesus sellest ja õpetussõnad ja paljus koos soojadatakse, et see paneb teile püüdepaela. Ja kes ta pole inimeste sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Noh, et mis mõttes, et noh, et ikka uuest testamentis ju räägitakse, et kui ikka on hea tunnistus sul inimeste hulgas, et noh, neid vendi nagu pannakse siia ja teise kohta ette otsa ja et me oskame niimoodi ja ma ei tea, kas ma olen selles osas selline, ilmselt võib-olla natukene ka eriti targutan, aga noh, me suudame nagu leida ju piiblist palju selliseid kohti, millega me saame õigustada oma selliseid mõtteid, et noh, et kuule, et see on piiblis kirjas, tuleb nüüd mõistlik olla, eks ju, ärge nüüd nagu hulluks minge, et ja siis sellega me saame ära nii-öelda pareerida paljud nagu muutused oma elus, mis tegelikult, mis siis juhtuks, et mis areng tegelikult siis, mis siis sisuliselt põhjustaks muutused. Ja sest et sageli, noh, meie suudame pidurdada oma elu sellega, et me lihtsalt teeme seda kui teist ja üpriski mitte.
Teeme väikse pausi siin kohal ja siis jätkame saatega. Ühe tolmuse tee ääres istus juba aastaid üks väsinud mees. Ikka veel ta lootis ehk leidub tema õnn sellel tolmusel tee. Päev-päevalt ta ootas ehk keegi viskab seal sendi või paar. Nii tänasta neid, kes ta lantsid, teisi needis ja sajatas. Annaksid minule sa. Kerjus pettunud kohkus ja pistis käe kotti, kus sendid ja tol. Ühe vilja teraselt leidis, selle ulatas kuningale. See on kõik, mis kerjus seal raatsis, ära anda oma kuningale. Südant jätkus tal anda vaid seda, millel väärtust ei olnud ta jaoks. See on kõik, mis kerjus seal raatsis, ära anda oma kuningale. Südant jätkus tal anda vaid seda, millel väärtust polnud. Läks kerjus taas koju, nagu ikka nii nukker ja morn. Kuid seal mõistab see mees, et maha oma õnne ta maganud on. Kui seal kotista tolmusest leiab ühe väikese kullase tera, just nii suur, kui raatsista anda oma kuningal kotisest ära. See oli kõik, mis kerjus seal raatsis, ära anda oma kuningale. Südant jätkus tal anda vaid seda, millel väärtust polnud ta jaoks. See kuningas seismas on täna, meie ees ja ta küsib me käest, mida annad sa mulle sõber. Andes kõik sa mu rikkusi näed, ja see kuningas seismas on täna. Meie ees ja ta küsime käest, mida annad sa mulle sõber. Andes kõik sa mu rikkusi näed.
nähtamatu maailm.
Jätkame siis saatega nähtamatu maailm ja tänases saates külalisteks taas Allan ja Janno ja arutleme selle teema üle, mis tähendab Jeesuse soovitus või õigemini tema sõna meile, et oma elu tuleks ära anda ja siis saame nagu osaks tegelikult tema elust alles, et me ei saa nagu tema elu ennem, kui me oleme nagu oma elust loobunud, et mis see oma elust loobumine tegelikult tähendab ja kuidas seda praktiseerida, et me ei läheks äärmusesse või kuidagi nagu ise ei püüaks hakata nagu sellest nii-öelda vägisi loobuma, et me võime niimoodi täiesti teise äärmusesse minna, kus me võib-olla ei mõistagi enam, mis on siis Jumala elu. Et ma tahtsingi küsida selles suhtes näiteks, et kui me räägime oma elu loobumisest, on ka paljud inimesed mõistnud võib-olla seda nii, et kõik see maine, kõik see ühiskondlik tegevus, kõik see selle maailma nii-öelda huvid ja see on nagu patta, et seda siis ei tohiks nagu olla, on paha, kui sa oled rikas, on paha, kui sa oled võib-olla väga kõrgesti haritud, on paha, kui sa oled võib-olla väga kuulus või tuntud või selle maailma järgi edukas, et kas need asjad üldse siis nagu ei tohi oma vahel kunagi olla läbi põiminud või mis moodi siis andes oma elu ära, me üldse nii-öelda selles ilmas edasi elame.
Mul nüüd tuli meelde selle, mis mul siin vahepeal läks meelest ära. Ja see on see, et kes oma elust loobub, see leiab selle. Kes oma elust loobub minu pärast, see leiab selle. Kes oma elu tahab hoida, see kaotub selle. Et see on nagu selles mõttes, sealt see nagu hakkab kõik. Et see loobumine on ikkagi siukene asi, et mingisugune pankrot vahepeal käib. Et see kuskilt tuleb see pankrot sisse ja siis tuleb see ja siis pärast tulevad, et see lapse meel peab saama taastatud ja millal ja sest et see vana inimene peab surema, kui me võime teda niimoodi sümboolselt ristida ja võime ta temale igasugused asju teha, aga põhimõtteliselt see asi peab surema, sest oluline on see, et me saaksime lapseks, et me sünniksime uuesti ja et me võiksime müüda abaisi, et me igapäev oleksime niimoodi nagu lillelapsed, et täna on lahepäev, täna teeme palju toredeid asju. Kui nii nagu Jumal juhatab. Ja põhiline on see, et me oleksime rõõmsad oma sees. Et meil oleks siis see rõõm, vabadus, julgus, elu ja kõik üli rohkesti, nagu Jeesus ütleb, et ma olen tulnud teile andma. Ja kui meil seda ei ole, no siis, kui me tahame kõike seda elu nagu nii-öelda oma sellest tassida, ise kõike kontrollida, kõike asju planeerida, võimatu ju, et selles asjas nagu palju nii-öelda rõõmu jääks järgi. See on saavutamine, see on võitmine, see on võistlemine ja need asjad on kõik täiesti okei, eks ju, selles mõttes tänases niisuguses rooma moodi mõtlemisega ühiskonnas, et saavutused, tiitlid, ambitsioonid, nagu sõike sõjapidajate nagu selline ühiskond ja et ikka parem kui poeg saab tugevama saavutusega hakkama kui isa, siis ta on oma elu õieti nagu kasutanud, viib nagu seda teatepulka edasi. Ja eks see omal ajal juba kogu see Iisraeli pärand esitas Roomale ja Kreeka lästi suure väljakutse ja tänaseks päevaks me oleme ikkagi Rooma ja Kreeka nagu sellises mõjuväljas, kumba siis nüüd rohkem on. Ja siis see Iisraeli pärand on ikkagi suureks väljakutseks kõigele sellele. Oli omal ajal, et kuule, kuidas need karjapoisid nüüd ikka tulevad ja võtavad. Nietzsche oli ju selle üle hästi vihane ja imestas ja oli pahane. Kuidas nad pole ju mitte keegi ja tulevad ja võtavadki ära. Ja nii on seda korduvalt nagu ajalos olnud ja tänaseks päevaks ka selle üle võib vambaid kiristada või mitte kiristada või vandenõuks pidada nii või teistpidi, aga noh, see on kunagi kirjas, see on tõotus, et nii saab olema ja nii on juhtunud korduvalt ja ütleme see sama väljakutse on meil nüüd, kes on siis nüüd päris sünnipoolest juudid, et need on sünnipoolest juudid ja need on oma pärand ja oma vastutus selle ees. Aga kui me oleme vaimulikult selles samas pärandist juudid, siis meil on täpselt samasugune nagu väljakutse selles osas, mida siis, kui meid võrreldakse nüüd, et kas me siis oma selle edukuse, kas me tahame ise olla edukad, kas me tahame nagu siis selle maailmasüsteemi järgi olla targad, targemad kui kreeklased või olla võimsamad kui roomlased, ehk siis, et olla filosoofidest targemad ja olla ärimeestest rikkamad. Või on see hoopis midagi muud, või on see sükkene taaveti moodi selline karjapoisi mentaliteet, et no kuule läksin siin saia viima ja oli siin keegi koljat tuli vastu ja ütlesin, et mis, mis siin toimub, et miks te siin koljatid kardate, et me ei peaks koljatid kartma. Ja siis sealt sai siis see suur see ühiskond alguse, mida võib-olla täna me tahaksime nagu ise planeerida. Me tahaksime ise teha Taavetit järgi, aga Taavet ei olnud nagu käinud sõjakoolis, ega teda ei olnud õpetatud karusi tapma selles mõttes kuskil treenis, ega
veel vähem koljateid tappa.
Ega koljateid tapma, vaid ta oli karjapoiss. Ta oli nagu selles mõttes ikka lille laps. Ja Jumal ise kasvatas teda. See oli nagu Jumala käekirja puhtalt, et ta kasvatas endale Taaveti. Kohe väiksest peale võidis ära punapalgelise poisikese ja lõpuks siis see väike poisikene tegi siis kõigile häbi, nii nagu Jeesuse kohta öeldakse, et selle kivi, mis te ära põlgasite, see teeb siis see osutub lõpuks nurgakiiviks ja umbes selle otsa te komistate, kui te nüüd seda nüüd nagu proovite umbes lihtsalt kõrvale lükata. Et tänasel päeval ka meil on selle lapse meelega täpselt samasugune. Nii nagu omal ajal lapsed olid selline alam naistega koos, lapsed olid sellised poolväärtuslik staatus. Nad olid niimoodi, noh, kui nagu naiste kohta seda öeldes, see oli täielik nii-öelda diskrimineerimine, mille tänases mõistes. Aga laste suhtes me saame aru, neid mõeldi, et nad ei ole veel inimesed. Nad saavad inimesteks, kui nad kasvavad natukene. Ja siis Jeesus ütles, et vot sellistega just, et palun sellisteks saage nüüd. Sellisteks nagu pooletoovisteks, et nad kuule, et me proovime just sellest nagu läbi kasvada, eks ju. Nagu sellest üle saada või sellest mööda saada või saaks see periood ometigi mööda. Et noh, siis saaks ka nagu päris liigasse. Ei, et just, vot, et kui te nüüd selliseks ei saa, siis te ei saagi sisse. No täpselt samamoodi nagu ta Peetrusele esitas väljakutse, et kuule, et kui te rikkal raske saada taevariiki. Kogu juudi kultuur, kogu vana testament oli selle peale, et kui sa kaua elad, kui sul rikkad palju raha on, no siis on Jumal sinuga. Sa oled õnnistatud. Sul seda ei ole, sa oled neetud, järelikult Jumal ei ole sinuga. Ja siis ütled, et kuule, rikkal raske taevariiki saada, siis Peetrusele suu lahti, et kuule, kes siis üldse saab. Ta ei saanud üldse aru, millest siis jutt käib. Ja samamoodi, noh, see tänane ka, et meil on nagu ütleme, see kõik, mis me siin räägime, see räägime seda nagu sellest kriitilisest ja küünilisest täiskasvanu mõtlemisest lähtuvalt. Tegelikult Jumal kutsub meid sellesse, et me oleksime lihtsalt igapäeva rõõmsad üks päev korraga, tänu Jumal tänase päeva eest, et sa oled meie eest hinna maksnud, me oleme julgelt sinu lapsed. Meid üldse nagu ei huvita, et mis või kus või kuidas, et kuule, mis saab siis meile juhtuda, kui Jumal on meid armastanud, ta on meid loonud. Ta ütleb ju oma sõnas ka, et ärge muretsega mingit asjade pärast. Ärge üldse millegi pärast muretsede, kõik on okei ja te ei võib-olla ei saa väga palju taskusse omal tagavaraks toppida, nii nagu omal ajal juba Israel ei saanud mannaga. Aga teile igal päeval tuleb oma ports, et paluge igaks paks oma leiba, saate leiba, kõik mis teil vaja on. Ja ärge siis nüüd teistele ka ülekohute ehk, et suhtuge, nii-öelda, olge kaas teiste laste suhtes ka nagu sõbralikud, et ärge kiusake kedagi, et noh. Kui te neid kiusate, et siis ärge arvake, et noh, mina teid, et see teile tagasi ei tule. Sisuliselt ju meie saab palu ütleb, et paluge, et teiega sünniks nii, nagu teie teistega teete. Ta julgustab seda paluma. Aga meie sageli tahame saada omale õnnistust vaatamata sellele, mis me teeme või kes me oleme või kuidas me käitume või. Et on, mis on, aga Jeesuse nimel, et noh, juhtuge mulle hästi. No, aga Jeesus ütleb, et noh, sulle juhtuge nii, nagu sa teed. Ja see on nüüd loodud, noh, et see siis tead, noh, ärme nüüd nii, et noh, et ikka armuga proovime seda asja nagu positiivsemaks võimendada niimoodi, et noh, et ma tegelikult olen noh, sükkene paha inimene, eks ju, aga minuga juhtugu hästi. No Jeesus ütleb, et sinuga juhtugu täpselt niimoodi, nagu sa oled inimene, et noh, et seda palu. Ja noh, me oskame nagu täiskasvanutena teha igasuguseid trikke piibliga ka, aga lihtsalt nüüd usaldada, et lapse meeles, et me ei manipuleeri isa, aga me oleme lihtsalt tema perega, proovime tal hästi lähedal olla ja proovime tõesti juhinda just nagu Allan ütles sellest, et noh, mis ta meile südamesse annab teha ja seda nagu võimalikult ruttu teha, mitte väga kaaluda, et kui muud üle ei jää, et siis teeme, kuigi inimlikult me täiskasvanutena me seda kipume nii tegema, aga seda meid kutsutakse sellisest suhtumisest loobuma. Meid kutsutakse olema iga päev lapse meeles sükkene lille laps ja et see on see vastutus võime selle elu eest, et me võtaksime sellise lapseliku meele omale. Mitte, et me ei võtaks kogu elu omale kanda ja selga ja teeks plaani, et mis me selle eluga siin kõik teeme ja mis me siin nagu, mis me kõik sellega peaks hakkama nagu peale. Vaid, et üks päev korraga. Et Jumal on hea, tema eeldus kestab igavesti ja tema saab augu lõpuks kõigest sellest omale, sest tema on pere pea siis. Et me oleme ainult lapsed. Tema varustab, tema teeb, tema juhib, tema julgustab, kui me oleme tema lähedal ja kui me oleme tema perekonnas. Et, ja siis sellepärast me algus rääkisime, et kui saaks sellest nagu täiskasvanlikust suhtumisest lahti, et noh, no, mina mõtlen ja mina plaanin ja mina teen ja mina vastutan ja mina hädaldan ja mina põen, kui ei lähe siis nii, nagu mina mõtlesin. Vaid lihtsalt, et ma teen seda, mida nagu sõna otseses mõttes, kuidas jumal juhatab, kuidas nagu, mis südamesse tuleb. Ja loomulikult ja tööl käimine ja töö tegemine on ju lahe. Kui inimene on terve, siis töö tegemine on mäng, nagu lapselgi. See on looming. Ja sa teed tööd, sa oled osa sellest kollektiivist oma liivakastist, siis eks ju, noh, võimalikult vähe proovid teisele liiva silma visata, et sulle ka ei visataks, eks ju. Et igaüks teeb oma kooke ja proovid seal siis nii-öelda koos kannatada, kui siis keegi viskab liiva silma ja siis meid kutsutakse, et meie ei oleks need liiva silma viskajad. Et noh, et see oleks selline lapsemeel ja mäng. Et siis see on see, millest me nagu, ja siis meil on lihtne ka rääkida oma isast, kui me võimalikult proovime mitte teda nagu ära nagu raamidesse panna. Et kui me nagu päriselt oleme, siis selles perekonnas, mul on sinna maali veel kuidagi tundub, et on pikk tee. Noh, et sa räägid oma isast selles mõttes, et noh, kõik on, noh, just niimoodi räägidki. Aga noh, kui sa nüüd nagu kellegi inimesele nagu tänavalt hakkad seda rääkima, siis noh, üldiselt lillelapsi põlatakse, eks ju. Et need on need, kes nagu üldse vastutust elust ei võta. No need nagu ei tea, et noh, ma ei tea, sul on ressurss antud ja sina ei tea mitte midagi ilutsed lihtsalt. Eriline siukene, ma ei tea, noh, inimesed on pahased sellise suhtumise pärast.
No mõikult, sest see maailm ei ole nagu sellega kaasas, kui me ütleme, et nii nagu ka tegelikult maailma inimesed armastavad ööd, et läks nii nagu Jumal juhatas, et selle all mõeldaksegi tavaliselt kaosta. Et kunagi ei tea, mis moodi siis läks, no see termin on olemas tegelikult. Ja teatud mõttes ei olegi nii vale termin, sest kui me ütleme, et läheb nii nagu Jumal juhib, siis meil on tõesti võimatu ette teada teatud asju ja teatud olukordi. Me saame ainult usaldada, me saame anda tõesti oma elu tema kätte ja uskuda, et tema juhib meid nii nagu on parim. Ja pigem ei ole mitte küsimus selles, kui palju me teame Jumala kohta, vaid küsimus on selles, kui palju me tunneme teda. Et Jeesus ütles tegelikult ka sellised karmid sõnad, et paljud ütlevad mulle sel päeval, et issand, issand, aga mina ütlen teile, et ma ei ole teid tunnud, te ülekohtu tegijad. Ja siis ta loetleb terve rea asju, mida inimesed teatud olukordades on jätnud tegemata, kus need oli võimalus, ütleme, teenida kedagi või aidata kedagi. Ja Jeesus ütleb, et te ei ole seda teinud minule. Et mul ei ole praegu piibelt lahti selle kirjakohaga ja ma räägin selles mõttes nagu peast, mis see mõte tegelikult tähendas. Aga ta ütleb, et te lähete minu nimel osajanud välja kurja vaime, aga tema ütleb, et ma ei tunne teid tegelikult. Et see on selline väga-väga mõtlema parem moment, kus me just, nagu sa ennem ka rääkisid, et selline suur teadlikkus ja ise oskamine ja ise tahtmine ja selline täiskasvanu mõtteviis vaimulikus mõttes siis viib meid tihti peale kahjuks sellise variserliku mõtteviisi juurde. Et variserid olid ka väga targad ja väga, ütleme, sellised võimukad oma ühiskonnas ja nendest peeti väga lugu ja rahvas kuulas neid tegelikult ja nüüd nemad lausa pilkasid ja naeruvääristasid igal võimalusel tegelikult Jeesust. Ja samas ei olnud neil ühtegi põhjust midagi nii-öelda kuskilt kinni hakata ja me näeme tegelikult väga, väga kurvaks tegevalt, et hoolimata nende teadmisest Jumala kohta, kes siis Jumal võiks olla ja üldse selle ühiskonna kohta ja nad olid õpetatud inimesed, hoolimata kõigest nad olid ära kaotanud ühe tegeliku südame, mis oleks võinud olla Jumala käes vormitav ja nad ei pidanud nagu miskiks seda, et Jumal reaalselt tegutses, tegi imesi tunnustähti, vaid nende jaoks oli pigem see igapäevane tegevus, kuidas me saaks urgitseda või kuidagi ära teha nii-öelda Jeesusele, et teda kuidagi naaruvääristada või kuidagi rahvastada põlgama hakkaks. Et see oli ilmselge selline põlglik suhtumine selles, et Jeesus, kes kuskil sündis võib-olla seal lehmalaudas või ei olnud nii-öelda hästi tunnustatud ja võib-olla kõrgelt haritud ja õpetatud ja väga rikas ja jõukas nende jaoks, et ta oli selline suht tavaline inimene, noh, inimlikus mõistes, et nende jaoks ei kõlvanud selline inimene üldse rääkima võib-olla niimoodi Jumala asju ja nad arvasid, et kuna nemad on õpetatud, siis see õpetatavus, mis isenesest ei ole ju halb. Ka vanas testamendis olid prohvetite koolid ja igasugused jüngrite koolid nii-öelda, et õpetamine ei ole isenesest halb. Aga kui süda hakkab toetuma selle õpetuse peale, mitte Jumala tundmise peale ja see lähedus Jumalaga kaob ära või on ta olnudki olematu, siis on see küll väga kurb ja tõsine asi ja selle selle kohta tõesti Jeesus ütleb, et kui te ei saa kui lapsed, teil ei ole üldse võimalik saada taeva riikigi, sest te ei saagi nii-öelda teete sinna ukse taha. Ta ütleb meile ühel päeval, et ma ei ole teid tundnudki üldse, sest te olete ülekohtu tegija, teie süda ei ole enam olnud õpetatav ja vormitav minu käes. Ma ei ole saanud teile rääkida, ma ei ole saanud teid juhtida, ma ei ole saanud teid korrigeerida. Aga me teeme ühe pausi vahepeal ja siis jätkame teemaga.
Jumal otsi murtud süda, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on jõude kustuv taht, saaks taaskord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit, kannab süles, kui on raske, annab juua eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad, sinu tuleb pääste trööst, sinu silme Anna jõudu rännakus, iga sammu minu tee pealt tahad juhtida. Jumal otsib murtud südant, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilli roomis rudjud. Et kustuda saaks taaskord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit, kannab süles, kui on raske, annab juua elu.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime sellel teemal, kuidas siis järgida Jeesust ja anda tegelikult ära oma elu. Et nüüd me oleme jõudnud sellise võib-olla praktilise küsimuseni, et me oleme teoreetiliselt rääkinud, et lapse meel on oluline ja on oluline see, et meie süda nii-öelda saab tingimusteta viidud sinna paika, kus me oleme nõus siis kuulma Jumalalt, mida iganes tema tahab ütelda, kus me oleme kõik nii-öelda oma sellised ambitsioonid võib-olla maha pand. Aga kuidas seda ikkagi siis nagu praktiliselt teha? Selles mõttes, et nagu ma ennem ka siin näite tõin, et kui Janno küsib minu käest kohvi, noh, et palun anna mulle tass kohvi, siis mul on nagu väga selge, mis ma pean tegema. Ma valan talle tassi sisse kohvi ja ulatan selle temale. Ja rohkem nagu küsimus ei ole. Aga kui me räägime nähtamatust maailmast, mida me ei saa tegelikult füüsilise maailmaga kontrollida, me ei saa kindlaks määrata, me ei saa analüüsida, me ei saa ka testida seda. Et kuidas me nagu praktiliselt siis lihtsalt ütlen Jumalale, et ma olen oma elu ära, samas praktika näitab, et järgmine päev ma elan ikka samasugust elu edasi nagu eile ja midagi sisuliselt ei ole ju muutunud. Et kas on ka meil mingisugune selline praktiline samm teha või mingisugune otsus, mida me võiksime omalt poolt nii-öelda või mida me peaksime tegelikult omalt poolt tegema. Sest näiteks selles rikka noormehe loos, usun, et raadiokuulajad on lugenud seda piiblist, kus ta tuleb ja räägib Jeesusele, et ta on kõik nagu käsud pidanud ja teinud just kõik nagu, mida peab tegema ja et mis ta peaks siis tegema, et tegelikult saada nagu õndsaks. Ja Jeesus vaatab armastusega tema peale, sugugi mitte hukkamõistes sellise küsimuse suhtes ja ütleb, et müü ära kõik oma vara ja järgi minda. Nüüd sellest on teha jälle hea selline õpetus, et rikkus on paha asi, raha ei tohi olla ja kui sul on seda raha, siis anna kiiresti see ära, sest muidu sa ei saa taevas. Et see on ka jälle selline teine äärmuseks. Aga sisuliselt ta ikkagi testis läbi selle noormehe südanta. Kas see raha on kleepunud sinna südame külge, kas see omab mingisugust meelevalda, kas ta muudab seda identiteeti selle noormehe südames, see raha, või on tema identiteet selles, et ta on tegelikult Jumala laps ja järgib Jeesust hoolimata sellest, mida ta omab selles füüsilises maailmas. Et, ja me näeme, et tegelikult rikas noormest ei läbinud seda testi. Ta läks ära kurva meelega, ja ta järginud Jeesust vähemalt selles peatükis, mis ta edasi sai. Ja ta ei suutnud nagu mõista seda, et kuidas ma pean nüüd kõigest loobuma ja järgima ühte juudi nii-öelda jutustajat, kelle saatus on isegi veel tume ja kes täpselt ei saa arugi, mis toimub seal. Ühed on pool, teised on vastu ja sellised testid on tegelikult ka ju meie elus iga päev, kus me võime pimesi usaldama teatud mõttes Jumalat. Et me ei saa Jumalat käega katsuda, me ei kuule tihti teda kuskil kõmistamas meie elutoas, et ütelda täpselt juhtnööred järgmiseks nädalaks. Me peame tegelikult väga palju asju lihtsalt usus vastu võtma. Kuidas sa arvad, Allan? Kas on midagi sellist, vähemalt kuidas sinule tundub ja sulle ka Janno, mida me praktiliselt saaksime teha või mida me peaksime tegema siis, et me selle testi läbiksime, kus Jumal ütleb, anna ära oma elu. Ilma, et me läheksime kuhugi fanatismi või äärmusesse või muutuksime selle maailma suhtes vastutustundetuks või passiivseks.
Ei noh, loomulikult, et ma siis lähen nagu mees kunagi otse asja juurde, eks ole?
Jaa, parem oleks.
On ju, ilma keerutamata. Ja tegelikult ma olen aru saanud ja see on kõik, kes mõtlevad saavad, on muga nõus, et meie tegelikult oma käitumist eriti muuta ei suuda. Et me tahame ja proovime ja järgmine võtame ikka seda sama ja mingisugusel tunde hetkel me siis, ma ei tea, siis kahetseme ja tahame, et oleks asjad teistmoodi, aga tegelikult me ei suuda väga palju ennast muuta ise. Et see muutus peab kuidagi tulema meist väljaspoolt sisse, et miski peab meile niimoodi appi tulema, aga kuidas see abi praktiliselt käib, kuidas ma annan ennast üle, kuidas see risti löömine ja ära andmine siis tegelikult toimub. Ja see põhimõte siis ongi nagu selles, et kui ma käitumist muuta ei saa, mul ei ole piisavalt energiat, siis mida ma saan muuta? Ja see, mida ma muuta saan, on see, mida ma usun. See tundub nagu liiga lihtne alguses. Aga tegelikult sinu elu ja sinu saatus ei olene sellest, mis sa tahad või mida sa soovid, mida sa iga, vaid sinu elu ja saatus oleneb sellest, mida sa usud. Et sulle juhtub see täpselt, mida sa usud. Ja nende Jumala asjadega ongi küsimus selles, et mis su elu siis juhib, kas alalhoiu instinkt ja irmi ja kõik sellised asjad või kas sa usaldad Jumalat. ja kuidas see Jumala usaldamine siis ikkagi käib ja kuidas sa sinna siis jõuad, et sa seda täiesti nagu usaldaksid. Sest kui sa hakkad mõtlema, siis toome näite, et kas või Iisraeli rahvast seal kuskil kõrbes ja kõik need hädad, mis neil olid ja ühel hetkel teeb Jumal sellised imesi, mida keegi pole peale seda näinud ja siis tulevad egiptlased ja nad poleks nagu Jumalat poleks olemaski ja nad hädaldavad ja virisevad ja siis öösnaga see enese alaluujund instinkt lõi nii tugevalt välja, et kõik oli kõik see, mis eelnevalt juhtus oli nagu aknast väljas, eks ole, seda nagu poleks olnudki. Ja siis sellega olid ka vastavad tagajärjed. Et mis on see, mis meid viib siis sinna nii-öelda praktilise nagu sellise lahenduse juurde, et me päriselt ka suudaks siis nii-öelda olla üle antud ja elada Jumalale usaldada seda, ongi see, et nii-öelda kus see usu keskpunkt on. On ju nii. Et ma olen kuulnud igasugused jutsed asju oma usuaastate jooksul ja nagu jutt on hästi tore, aga mida ma siis ikkagi tegelikult tegema pean? Mind alati nagu huvitab see. Et mis ma siis nagu tegema pean? Et sa üle hästi räägid. Aga mis ma tegema pean? Ja ma olen siis nagu selle nagu lõpuks kättega leidnud, mis ma tegema pean. Ja see on hästi lihtne tegelikult. See, mida ma pean uskuma. Kogu selle oma energia, selle energia natukese, mis mul siis nagu on. Ja. Seda ei ole väga palju, seda ikka on. On see, et ma uurin piiblist ja saan teada ja hakkan uskuma sellesse, kui palju Jumal mind armastab. Kui mina saan sellele tegelikult pihta, mis Jumal minu eest on teinud, saates oma poja, et mis moodi ta mind armastab, et mille peale ta läks välja, et mind nagu enda juurde saada, nagu kätte saada, eks ole. Ja mitte nagu kätte saada, et lihtsalt olla minuga koos, et olla minuga, käia läbi olla suhtes, et see hind, mis tema maksis, on täiesti üle igasuguse mõistus. Kõik need tõendus materjalid, et umbes kas Jumal armastab mind, eks ole. Me vaatame on mingisuguste vigade ja saamatuste peale ja meil on selge, et ega Jumal minusugus siis armastada ei saa. No aga see ei ole niimoodi. Et ta täitsa omal initsiatiivil enne, kui ma tõest midagi teadsime, tegi midagi, mis tõestab nagu paremini kui mitte miski muu, et ta meid armastab. Ja mitte ainult tõestab, vaid küsimus on selles, kas sa oled sellest täidetud, kas sa oled seda usku täieliku veendumust täis, et ta tegi seda just nimelt sinu pärast ja see on kõik sinule. Ta tahab sinuga olla ja ta tahab sind ja mitte, et nüüd panna sind, ei tea mida kõiki asju tegema, et seal teenima ja seal möllama ja kõik need värgid, vaid ta tahab lihtsalt sind, sinuga koosul, ta tahab olla suga perekond, teistega ka, eks ole, aga me oleme indiviidid ja meil see käib meie kohta isiklikult. Ja kui mina saan sellele pihta, kuidas Jumal mind unastab, kui mina olen siis nagu mässitud selle teki sisse, selle tema nagu ligiolu, selle suhte, selle teki sisse, sest Piibel ütleb selge sõnaga, et Jumal on armastus. Ja kui sina oled tema, saad temale pihta, siis sa oled selle armastuse sees. Ja mis siis nagu ära kaob? Ära kaob hirm, on ju nii? Sa ei karda. Sa lihtsalt ei karda. Siis tekib see moment, kus sa hakkad teda usaldama. Eks ole? Ja siis sa ei tee mingid oma mingid lükkeid, mis sind temast lahutavad, mis sa ei lähe ja raba ise, on ju nii. Ja siis sa oled üle antud. Nii et see tähendab, see üle andmine minu jaoks, et ma ei aja seda asja ise, nagu Piibel ütleb oma käsivarega, vaid ma tegelen sellega, et ma saaks temale ligemale. Ja kui ma olen tema ligidal piisavalt, siis mul tulevad need asjad, mis ma pean nagu temale tegema Jumalale, nagu isenesest välja. Sest ma teen siis seda juba tema jõust. Nii et see praktiline tegevus on see, et sa tegeleksid sellega, et oma uskumistega, millesse sa usud, millesse sa mitte lihtsalt tead, et see on tõsi. Me kõik teame, et Jumal on hea ja kui sa tead seda, et Jumal armastab meid, aga kas sa tegelikult ka usud seda. Ja tegelikult ja me saame aru, et me usume asju nii-öelda mõõdu järgi rohkem ja rohkem. Kas sa tegelikult ka usud, et see sinu kohta käib? Kas sa usud seda, et Jumal armastab sind sama palju kui Jeesust? See on Biiblis kirjas. Kes veel seda ei tea, Johannese 17.23 võib lugeda. Jumal armastab mind sama palju kui Jeesust. Ainu, see käib absoluutselt täiesti üle mõistuse, aga ma pean seda uskuma. Mitte pean seda uskuma, vaid kui ma seda usun, kui ma tegelen sellega, ma tegelen selle sama asjaga nii palju, et ma tõesti usun seda, siis on asjad mu elus teistmoodi. Ja see üleandmine on, mitte et ma ajan mingit oma asja, vaid ma tegelen sellega, et ma õpin tundma ja usun sellesse, kuidas Jumal on armastab.
Janno, kas sul on midagi lisada siia?
Mina tahaksin lisada ja julgustada kõiki, et olge siis rõõmsad, kui selle asja käigus teid riisutakse igasugustest asjadest, mis osutuvad nagu olevat peidetud sellised nii-öelda kantsid või kindlustused. Sest et ma ei tea, kuidas teistega, aga ma olen vaadanud, et mina küll suudan väga hästi asju mitte näha ja ennast petta asjade tegeliku olemuse suhtes. Võib väga olla üllatav, mis siis tähendab, Merike, sa oled kunagi sellest rääkinud, et kui me näiteks räägime laulu või hardalt või kogu südamest ja kogu oma inges ja jõust palvetama, et Jeesus muuda mind, et ma võiksin teha tööd, milleks kutsunud sa mind. Et milleks, millele me selle asja käigus volituse anname. Et meil nagu ei tihti peale oma arusaamises, meil ei ole neid asju plaanis, mis Jumal näeb, et tuleks muuta. Ja et kuidas need asjad, kuidas need muutused tuleb läbi viia. Et kõigepealt, et midagi uut anda tuleb vanast asjast vabastada. Vanad asjad on sageli seotud meie selliste toetuspunktidega elus. Meie elu ongi nende identiteet, meie maailma mõistmine on nende asjade peale rajatud. Tihti peale nad on materiaalsed asjad. Ja sellest see ka see rikkamehe lugu. Et Jeesus tahtis talle näidata, et kui palju ta tegelikult elu sõltus sellest, mis tal oli ja see muu asja oli lihtsalt selline nagu tordi kreem seal ja et kui seda, et räägime tordist, et kreem on kreem, eks ju. Ja siis ta ütles, et ärme räägi, et ma ei tea, et ärme seda nüüd, et ühesõnaga me ei taha lihti peale lasta neid sisulisi asju puudutada endal või meile neid ei meeldi ja meile see on peaaegu nagu surm ja maailma lõpp, kui Jumal ütleb, et tead, ma tahaks, et te uuesti sünniksite. See eeldabki seda, et vana asi peab nagu siis ära lõppema. Aga meie siis, kes siis kui kaua nagu ja on sellest jutlustajad ja inimesed kirjutanud, et mõni nagu terve elu surebki ja ei suregi kunagi ära. Ja mõni kogu mõtleb, et peaks surema ja ei sure kunagi ära. Ja osad surevad ära ja sünnivad uuesti. Ja mõned käivad ennast soojendamas nende inimeste paistel, kes on uuesti sündinud. Aga ise ei ole seda asja raatsinud ette võtta põhjusel või teisel. Et seal on erinevad variandid, aga olge julged. Paluge kõik seda palvet, Jeesus muuda mind, et see on küllaid vääriv mäng ja see mäng käib elu peale, elu ja surma peale ja rohkem kui selle maailma elu ja surma peale. Et see on ikkagi siin selline paraleel sellest, mis kõrbes toimus. Et see tõotud maa on ikkagi ees ja mõte on selles, et me ei peaks võtma, et seda, et see siin pole üldse oluline, mis siin toimub ja et me nüüd mõtleks, et okay, et siis kui lõpuks igavene elu ja lõpuks taevas, et siis ma laulan inglikoori, sa panen jalad vette ja siis on kõik korras. Aga et see on see meie pereosadus algabki juba siit. Kui me täna oleme, täna meil on kaks varianti, kas me oleme see vanem poeg, kes hambaid kiristades mõtleb, et ma olen siin vanem poeg ja pärija ja nii edasi, aga tegelikult oma sisemuselt oli ori. Või me oleme nagu armu saanud patune, kes oli sisuliselt siis see noorem poeg, kes ei olnud mitte midagi väärt. Ja ta mõistis seda ära ja ta sai selle tänutundega nagu selle kingituse selle tõttu vastu võtta, kuna ta teadis, et tal ei ole mitte midagi. Teisel oli nii palju, et tal ei olnud midagi vaja enam. Teisel ei olnud mitte midagi ja talle pakuti kink, et kuule, sa võid pojaks tagasi tulla. Ja siis ta leidis, et vau, et see on teatud silmamärjaks. Et meil täna ka inimestena, et kui me oleme kristlased, et siis kas meil on nagu, kas me tunneme, et me oleme Jumala käest midagi üldse, kas me vajame nagu kinkida käest või mõtleme, et meil oleks nagu paguneid lihtsalt vaja. Me oleme tegelikult nii tublid juba olnud, et elden aeg, et ammu peaks meile nagu järgmisesse astmesse meid viima ja ülendust saama sellepärast, et karjääri eeldab ikkagi progressi, et elagu lapse meel.
Ma arvan, et oluline on ka saada tõesti ilmutus tegelikult nii-öelda sellest, et me kuulume nähtamatusse maailma, et me kuulume Jumala kõningriiki, kui me oleme Jumala lapsed ja see väline maailm on ajutine, ta ei ole igavene ja tõesti nagu sa Janno ütles, et meie igavene elu algab juba siin ja meie valikutes siin maa peal väga palju sõltub ka mis saab meist edasi ja mis moodi Jumala tahe teostub meie eludes. Nii et ka Mooses see koht on öeldud, et ta tõstis oma silmad tasu peale ja see andis talle jõudu nii öelda need maised kannatused ja testid läbida, et ka meil, kui meil ei ole seda ilmutust täna, kui meie usuelu on muutunud kuivaks, halliks, igavaks, kui me käime kirikus sellepärast, et see on rohkem üks kohuse täitmine ja me läheme sellepärast, et keegi ei mõtleks, et me oleme ära langenud, kui me selle käi enam, siis ma lihtsalt soovitan sulle armas raadiokuulaja valveta ja uuri piiblist just nimelt seda, kes tegelikult Jumal on. Ära uuri esialgu seda, mis sina peaksid tegema või mida keegi teine naabrimees või sinu abikaasa peaks tegema, vaid uuri ja palu sügavamat ilmutust, kes on tegelikult Kristus ja palu, et Kristus tõmbaks sind oma südame legi, siis on sul ka jõud ja arma, tõesti ja tahe see oma elu ära anda, usaldada tema kätte, sest me tegelikult loomuses ju ei suuda anda kellegile oma elu, kui me ei tunnegi teda. Kui me tegelikult ei tea üldse, kes ta on. Ja kui me teame teda ainult teoreetiliselt või kellegi teise jutu järgi, samamoodi on ka meie kuulutusega, et kui me kuulutame seda, evangeeliumi, mida keegi teine on meile rääkinud, mida me oleme lihtsalt lugenud raamatutest, siis see on üks selline hingeline ilus kõne, milles tegelikult keegi teine eriti nagu vaimset osa ei saa. Et hing suhtleb nii-öelda hingega ja vaim suhtleb vaimuga. Kui me oleme saanud ise ilmutuse sellest, kes on Kristus, siis me jagades seda teistele suudame nii-öelda avatuna Jumalale anda ka võimaluse puudutada võib-olla meie teenimise kaudu kedagi teista, et ka keegi teine saab nii-öelda pühas vaimus selle puudutuse, kui me oleme usu läbi ise selle suutnud vastu võtta. Nii et vähem teooriat, rohkem praktilist elu Kristuses ja sellega on meie saade täna lõppenud. Ma usun, et Janno, sa võib-olla teed ühe lühikese palvega see lõppu.
Et võiksime siis palvetada, et Jeesus muudaks meid kõiki, kes me sellele julgema kaasa tulla, et ta teeks meid selliseks, et me kannaksime valmis vilja ja meie vilja võiks jääda püsima ka. Isa, me palume, et kõik, kes tahavad nõustuda sellega, et nad tahavad olla sinuga koos, ükskõik, mis see maksab, siis palun võta meid kõiki selliseid inimesi ja vii meid edasi. Püha vaim, sina oled juhataja, sina juhatad meid kõigesse tõesse. Ja sinu läbi kõik asjad toimuvad elus. Kõik muutused, kõik sammud, üks samm korraga. Me ei saa palju asju, me võime nendest rääkida ja mõelda, aga elus, praktiline elu on üks samm korraga. Ja palun tee igal ühele, kes seda soovib selgeks, mis on tema jaoks järgmine samm, mis on tema jaoks järgmine väljakutse, milles seda peab sirutama ja unustama ka ära võib-olla kõik selle, mis on taga ja keskenduma selle ühele sammule, sest just nii nagu see vahest ja enamasti meil ei ole palju energiat. Me peame pingutama, et me suudaks selle ühegi asja teha. Ja anna meile palun julgust ja arusaamist ja räägi meile selgelt, mis asi on see üks asi meil. Just nüüd, just homme, just järgmistel päevadel. Ja et me teaksime, et me teame, kui see üks asi on tehtud ja siis me võime oodata järgmist ja sirutada sinu poole. Ja sina kannad meid päevast päeva. Aitäh sulle!
Meie saade on lõppenud selleks korraks ja täname kõiki raadiokuulajaid, kes olid meiega. Minu nimi on Merike Aus ja ka jälle kuulmiseni järgmiste saadeteni.
Nähtamatu maailm.